102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καγιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Στροφιδών. Αργυρό Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων. Ψάχνεις λέξεις για να εικονίσεις ό,τι εντός σου ερήμην του νου συντελείται. Ίσως, κυρίες και κύριοι, ίσως και μόνο αυτή η στίχη να είναι αρκετή να φτάνουν για να σας συστήσω τη Βικτωρία Καπλάνη. 4 μόνο ποιητικές συλλογές. Η τέταρτη, η Άγνωστη Φίλη, κυκλοφόρησε το 2015 και η πρώτη το 2008. Η γυναίκα Πανταχού Παρούσα, στην τέταρτη ποιητική συλλογή, μικρό παιδί, η Αριάδνη του χθες και του σήμερα, η ερωτική αναζήτηση, η αναζήτηση του πεπρωμένου, με την πηξίδα της ψυχής μου περπατάω, διαβάζουμε. Η μικρή γίνεται γυναίκα, ποθεί, αναζητεί τον άλλον, τον εαυτό της εν τέλει. Εξουσία, η μοίρα, τα διέξοδα και η Βικτωρία Καπλάνη εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, λιπογράφος, ποίηματα και μεταφράσεις της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά. Και όπως είπαμε, έχει εκδώσει 4 ποιητικές συλλογές. Η πρώτη είναι το 8, όχι το, το 7, όχι το 8, έτσι.
Το 7, ναι.
Το 7. Το διορθώνω. Λοιπόν, ξέρετε, είναι μια αναζήτηση που κάνετε σε αυτή τη συλλογή την τελευταία. Μια αναζήτηση η οποία έχει πολλά επίπεδα.
Ναι.
Έτσι τουλάχιστον την αισθάνθηκα εγώ. Βέβαια, σε κάποια σημεία θα ήθελα να έχω ένα λεξικό δίπλα μου, αλλά δεν το είχα και χρησιμοποιήσω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν με βοηθούσε πάντα. Για παράδειγμα, και θέλω να πάμε και σε αυτό το πλούτο των λέξεων, δεν βρήκα την λέξη αριδίλη. Τι σημαίνει αριδίλη? Σκέφτηκα πως όλα αυτά πρέπει να προέρχονται από μια ρίζα που κρατάει από πού?
Κρατάει από την Κρήτη, από την πλευρά της μητέρας μου, και από την Πελοπόννησο, από τη μεριά του πατέρα μου. Αλλά πατρίδα μας είναι όλες οι λέξεις που ξεκινάνε,
ναι,
από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αν θέλετε, και λόγω των σπουδών και της φιλολογικής,
ναι, δεν είπαμε σκευής, τις σπουδές, δεν τις γράφετε καν στο βιογραφικό σας.
Ναι, δεν.
Αυτό.
Βιογραφικό, ναι, είναι σύντομο, ναι.
Μπορείτε να το κάνετε πιο σύντομο, ξέρετε, αν βγάλετε και την πότε γεννηθήκατε και με σπουδές φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Ναι, οπότε η γλώσσα, έρχονται οι λέξεις και υπάρχει και μια εσωτερική έγνοια να μην χάνονται οι λέξεις. Έχουμε,
ναι,
να μπορούν να είναι ζωντανές.
Ξέρετε, όταν το διαβάζει κάποιος μπορεί να έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι δανείζεστε εντός εισαγωγικών και με το δημιουργικό τρόπο που γίνεται πάντα στην ποιήση και στη λογοτεχνία γενικότερα, δανείζεστε λέξεις, σκέψεις, ιδέες, ας πούμε, τον Κορνάρο.
Ναι. Ο Κορνάρος, ναι, ήταν στο,
αλλά
σπίτι
όταν
μου...
όταν είναι ο Κορνάρος μέσα στο σπίτι...
Ναι, ήταν από οι γονείς μου, φυσικά, και η γιαγιά μου που τραγουδούσε Ερωτόκριτο, δεν ήξερε ποιος είναι ο Κορνάρος, ναι, και τη σημασία του ποίηματος, αλλά έλεγε μαρτινάδες, έλεγε στίχους που ήταν του Ερωτόκριτου.
Αυτό είναι τρομερά δυνατό.
Οπότε οι λέξεις αυτές και ήταν σε μένα, είναι μέσα στη ζωή μου. Και δεν, πολλές φορές και παιδί στο σχολείο χρησιμοποιούσα κάποιες έτσι λέξεις και με κοιτούσαν περίεργα, λέγανε τώρα τι είναι αυτό, ή φαινόταν αστείο. Αλλά είναι λέξεις που είναι η μητρική γλώσσα.
Ναι, εκεί που κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό, εντός εισαγωγικών, είναι ψάχνοντας τη λέξη αναντρανίζω, ξαφνικά έπεσα πάνω σε ένα μεσαιωνικό λεξικό.
Ναι.
Πάλι στον υπολογιστή,
ναι,
για τον
και
υπολογιστή.
Το αντραλίζομαι, αναντράνησε, άνοιξε τα μάτια, κοίταξε κλπ.
Που σημαίνει ζωηρεύω, εξυγχώνομαι, σηκώνομαι κλπ.
Ναι, ανοίγω τα μάτια.
Τι ωραία λέξη, η οποία χάνεται όμως.
Ναι, χάνονται πολλές λέξεις. Και καμιά φορά όταν, επειδή ψάχνοντας το ρυθμό του ποίηματος, το ρυθμό της φράσης, μπαίνουν αυτές οι λέξεις. Μετά βέβαια συνειδητοποιεί κάποιος ότι δεν είναι δεδομένο ή αυτονόητο ότι ο αναγνώστης τις γνωρίζει και ότι είναι καλό να υπάρχουν, να υπάρχει κάποιο γλωσσάρι, κάποια σημείωση. Αυτό είναι νομίζω σωστό.
Λοιπόν, και να δώσουμε και μια ιδέα στους φίλους Σωκράτες, θα πω μερικές λέξεις. Παντοχαράς, άλς.
Ναι.
Λοιπόν,
η θάλασσα, ναι.
Το άλλο ήταν απίστευτο. Ναι. Λέω, έχει γίνει τυπογραφικό λάθος.
Όχι.
Και δεν ήταν τυπογραφικό λάθος.
Εδώ, ναι, ξέρετε, λοιπόν, τι γίνεται. Αυτός ο ήχος, αυτή η λέξη, η θάλασσα, είναι και ένας ήχος που αν προσέξουμε, ακούγεται. Αυτός ο ήχος ακούγεται στο κύμα. Το παρατήρησα στη Σίκινο, όταν εκείνο το πρώτο μέρος της άγνωστης φύλης είναι γραμμένο στη Σίκινο.
Ναι, να πούμε ότι η ποιητική συλλογή είναι μοιρασμένη σε τρεις ενότητες,
ναι,
οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους,
ναι,
ωστόσο.
Και τα τέσσερα βιβλία, ναι, μου συνδέονται. Είναι τέσσερα βιβλία, έκλεισαν έναν κύκλο που είναι ένα βιβλίο στην ουσία.
Εγώ δεν έχω και τα τέσσερα,
ναι,
διάβασα τις δύο ποιητικές συλλογές μόνο.
Ναι, οπότε είναι μία συνέχεια. Και επομένως αυτή η λέξη ήρθε εκεί, στη Σίκινο, και η Παντοχαρά, ή των πάντων χαρά μάλλον, γιατί εκεί ο Ελίτης, ένα πρόσωπο που, της προσωπικής μου αν θέλετε μυθολογίας ποιητικής, που αγαπούσα πάρα πολύ την ποιησή του, είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Σίκινο και εκεί έχει χτίσει ένα εκκλησάκι στο κάστρο, ναι, ο ίδιος με δικά του κλίματα, η κληρονόμη, τώρα δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, και είναι η των πάντων χαρά, η Παναγία ή των πάντων χαρά. Η Παντοχαρά τη λέγανε εκεί στην Σίκινο, η Παντοχαρά. Και επίσης έχει και πολλά τοπονύμια του νησιού, γιατί το νησί είχε ασκήσει μια γοητεία, όπως και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Πολλές φορές η ποίηση μας ανοίγει δρόμους και μας... εμένα, ας πούμε, στα νησιά με πήγε η ποίηση.
Δηλαδή
εννοώ ότι τα νησιά του Αιγαίου και ο μύθος του Αιγαίου και όλη αυτή η μεταφυσική του φωτός του Ελίτη και των φιλοσόφων που προηγούνται, εμένα τουλάχιστον έφτασε σε μένα μέσω της ποίησης. Και μετά αναζήτησα, ήθελα να δω αυτόν τον τόπο και γι' αυτό ζήτησα να δουλέψω και στα νησιά.
Α, πήγατε δουλέψετε
στα νησιά. Ναι, δήλωσα 7 ονόματα που μου άρεσαν και...
Σας πήγαν στη Σίκινο.
Και το πρώτο μέρος που με πήγαν ήταν η Αστυπάλαια, ήταν η πρώτη επιλογή. Η Σίκινο ήταν δεύτερη και στη Σίκινο πήγα μετά. Και ξέροντας όλη αυτή την ιστορία, έτσι, έκανα μια περιήγηση στο νησί και εκεί τοποθέτησα και την Αριάδνη.
Ναι.
Την Αριάδνη, η οποία ξεκίνησε και στο πρώτο, η οποία έχει να κάνει και με την Κρήτη.
Στο πρώτο μέρος της συλλογής σας αυτή, νομίζω ότι δεν είστε σε χώρο νησιωτικό.
Στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου,
ναι,
είναι στη Σίκινο, λέγεται Σπονδύ στη Σίκινο, ναι. Όλα τα τοπονύμια είναι τη Σίκινο.
Περισσότερο δεν θυμάμαι να υπάρχει θάλασσα, περισσότερο το οποίο ορεινά θυμάμαι.
Εννοείται το πρώτο βιβλίο.
Το πρώτο τμήμα.
Το πρώτο τμήμα είναι η Σπονδύ στη Σίκινο, είναι η Αριάδνη μένει εδώ.
Και να συνεχίσω τον κατάλογο με τις λέξεις. Μερικές θα πω. Πελελός, μου άρεσε πάρα πολύ,
ναι,
αυτή η λέξη.
Ο τρελός.
Ναι, ναι.
Τα πελελά πουλιά.
Το λέμε και πω ότι παλαλός.
Ναι,
λέμε,
μοιάζει. Λέξεις,
ναι, πελελός, παλαλός. Αυτό μου ήρθε εύκολο. Λέω, μάλλον αυτό είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν. Καλά, ανεμόνιση είναι η πιο οικία και γνωστή λέξη σε μένα. Τα θυβολή.
Ναι.
Ωραία λέξη και αυτή.
Ναι, βέβαια. Αυτή η αφήγηση.
Ξέρετε, είχα την αίσθηση διαβάζοντας τα βήματά σας, πέρα από το, την ανάγκη να αναζητώ τις λέξεις, πως με κάποιο τρόπο μας πιάνετε και μας γυρνάτε στο να ξαναδούμε πράγματα που χάνονται ή έχουν χαθεί.
Ναι, γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε μέσα μας. Νομίζω ότι έχουμε.
Εσείς το έχετε μέσα σας, γιατί ήσασταν σε ένα χώρο οικείο που τα λόγια του Κορνάρου,
ναι,
ήταν στο στόμα της γιαγιάς, της μαμάς κλπ.
Ναι.
Κάποιος που δεν έχει αυτή την τύχη όμως.
Ναι, αλλά στην παράδοσή μας, γιατί τουλάχιστον, δεν ξέρω για πιο νεότερες γενιές, αλλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε τώρα στη μέση ηλικία, και στην κουλτούρα υπήρχε την ευρύτερη, ας πούμε ακούγαμε τον Ξυλούρη να τραγουδάει τον Ερωτόκριτο, τα Ριζίτικα, δηλαδή
μεγάλο,
φαντάζομαι ότι και ακούνε, ναι.
Είναι ένα λίγο παράδοξο και παράξενο
και ενδιαφέρον. Και αυτό σημαίνει έτσι, ότι κάτι υπάρχει αυτή. Μεταφέρουμε κάποια πράγματα. Μεταφέρονται μάλλον κάποια πράγματα και η γλώσσα.
Είναι σαν να μας πιάνετε από το χέρι και να μας λέτε: κοιτάξτε, πέρα από την ποιησή αυτή καθεαυτή, μέσα από αυτές τις λέξεις, ότι ξέρετε, δεν έχουν τελειώσει όλα. Ναι, τα έχουμε λησμονήσει, τα έχουμε ξεχάσει, ας το πω έτσι, αλλά συνεχίζουν και υπάρχουν.
Ναι.
Και πίσω από τις λέξεις είναι ψυχές, είναι ψυχούλες, και οι λέξεις είναι ο κόσμος.
Είναι ψυχές, είναι συνειδήσεις, είναι όνειρα ανθρώπων, είναι τόπος, είναι ανάσες ανθρώπων, είναι φωνές ανθρώπων. Οπότε και η ποίηση είναι πολυφωνική και οφείλει να αναδεικνύει αυτές τις φωνές. Όχι, ο καθένας μας δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι
εντάξει,
μια ψηφίδα.
Να τελειώσουμε αυτό το πρώτο μέρος διαβάζοντας εσείς ένα ποίημα δικής επιλογής.
Ένα ποίημα. Okay. Από διαβάσουμε θέλετε. Λοιπόν αυτό που είχαμε με το ALS και λοιπά.
Το ALS.
Αφού το αναφέραμε. Είναι το δεύτερο ποίημα.
Του πρώτου μέρους.
Του πρώτου μέρους της άγνωστης φίλης που λέγεται «Η Αριάδνη μένει εδώ, σπονδύ στη Σίκινο». Η αψίδα των αγγέλων μισογκρεμισμένη τη διασχίζει εκτυφλωτική η λευκή άβρα του χρόνου. Υποκλείσου ταπεινά σε ό,τι σ' απαρνήθηκε. Σκύψε και πέρασε. Όλος ο χρόνος είναι τώρα. Άλς, άλς, αντιφωνεί με τους φθόγκους του αέρα η θάλασσα. Όπως το διάβαζες στο ποιητή τα λόγια. Η ηχό της φωνής μου στο άδειο σπίτι, με τη χαμένη πόρτα, ορμητήριο ανέμων, φωλιά των πελελών πουλιών. Διάφανος ουρανός και η τραμουντάνα δυναμητίζει τους λογισμούς μου. Σβήνει προσεκτικά τις μουτζούρες από το χαρτί της ύπαρξης και μένει μια σκιά από κάρβουνο, σχέδιο απροσδιόριστο. Αρρωγός του εγώ στη θράψη των ψευδεστήσεων. Το ψηφιδωτό της ζωής μου αποσυντίθεται. Ακροτηριασμένες στιγμές εκλιπαρούν αποδοχή και αγάπη. Οδηγός του εγώ στο πιο βαθύ σκοτάδι της σπηλιάς. Εκεί το σώμα παραδίδεται στις αλότριες της γης δυνάμεις. Ανταμώνει το κέντρο του. Δυναμώνει ή συντρίβεται. Ψάχνεις λέξεις για να εικονίσεις ό,τι εντός σου ερήμην του νου συντελείται.
εκπομπή που στροφιδών, η Βικτωρία Καπλάνη εδώ μαζί μας. Ξέρω ότι απευθύνουμε τώρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες πως υπήρξε μια δύσκολη υπόθεση, στο βαθμό που μας λείπουν πολλές φορές τα εργαλεία, δηλαδή μας λείπει η προπαίδεια για την ποιήση, και σε αυτό ευθύνεστε κυρίως οι καθηγήτες και οι καθηγητές.
Θανάση.
Ξέρετε, είναι ένα παράδοξο πράγμα πως οι άνθρωποι αγαπούν τη λογοτεχνία, γιατί για να σπουδάζει φιλολογία πρέπει να την αγαπάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκτός αν κατά τύχη έχει περάσει το πανεπιστήμιο, αλλά αυτό είναι μικρές
ποσοστά. Αυτό είναι νεότερη ανακάλυψη, το κατά τύχη.
Πώς το τέλος, το έχει συμβαίνει και με τα μαθηματικά βέβαια.
Ναι.
Καταφέρουμε μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και βγάζουμε τα παιδιά από αυτή την αγάπη που έχουμε. Τα βγάζουμε έξω από τον κύκλο αυτή τη αγάπη. Πώς θα καταφέρουμε, δεν ξέρω. Και το σκεφτόμουν αυτό κάτι που σας διάβασα και λέω, κοιτάξτε τι ηρωνία είναι αυτή. Το είναι, διαβάζουν οι μαθητές σας και οι μαθητριές σας τα ποίηματά σας, τα διαβάζουν.
Δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν.
Δεν το ξέρουν καν. Δεν το ψάχνουν κιόλας.
Όχι, όχι.
Εγώ θέλω, επειδή διαβάστε ένα ποίημα εσείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο τέλος, θέλω να διαβάσω εγώ από τη μικρή Σιρήνα στην πόλη.
Mm-hmm.
2013-2014 προφανώς είναι ο χρόνος που γραφήκαν τα ποίηματα αυτά.
Ναι, ναι. Αυτό είναι η μεταγραφή του παραμυθιού.
Ωραία, είναι η Σιρήνα και τα λοιπά.
Είναι το πρώτο μέρος το παραμύθι, μια ανάπλαση του παραμυθιού.
Και είναι 16 ποίηματα σε αυτή.
Το πρώτο μισό και το δεύτερο είναι η ανασκευή του παραμυθιού.
Διαγώνιες γραμμές, επάλαια διαδοχικά τετράπλευρα, φωτεινά χρώματα στους στίχους. Το πάτωμα μετατοπίζεται και επανέρχεται, πάντα εντός των ορίων η γυναίκα ασάλευτη κινείται. Αυτό ήθελα να διαβάσω μόνο, γιατί ήθελα να πω πως το κέντρο της συλλογής σας αυτής και ο κόσμος που πραγματεύεστε είναι ο κόσμος της γυναίκας. Της Αριάδνης, της μικρής, της μεγάλης, της έφηβης, αυτής που ερωτεύεται, αυτής που ψάχνει, αλλά δεν ξέρω να ψάχνει, αυτή που πενθεί, αυτή που ανταγωνίζεται τη φθορά του χρόνου, τη φθορά των νοημάτων, τη φθορά των σχέσεων.
Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, ο άνθρωπος, είναι ο ή άνθρωπος περισσότερο, είναι η γυναίκα, αλλά δεν είναι η γυναίκα με την φεμινιστική, αν θέλετε, δεν είναι φεμινιστική ποιήση, ας πούμε, ποιήση που μάχεται για τα δικαιώματα της γυναίκας, δεν είναι με την κοινωνική αυτή σκόπευση. Είναι περισσότερο αρχιετυπική η προσέγγιση μέσα του μύθου. Είναι η γυναίκα, αλλά είναι η άνθρωπος περισσότερο.
Η Αριάδνη, πάντοτε αγνή δηλαδή.
Ναι, η πολύ, η πολύ.
Πολύ αγνή.
Ναι.
Εδώ έχετε και μια τεχνική, θα το έλεγα, είναι δύσκολο ίσως να αποδοθεί, καθώς το διαβάζουμε, ίσως θα χρειαζόντουσαν δεύτερες φωνές. Υπάρχει η πλάγια γραφή, η οποία έχει να κάνει με το χθες.
Είναι οι δύο φωνές, είναι η φωνή, ας πούμε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
χθες.
Η φωνή του που αρθρώνεται και η από πίσω φωνή, η οποία... Η δεύτερη σκέψη, ας πούμε, ή η φωνή, είναι μια άλλη φωνή, δική μας πάλι, γιατί η Αριάδνη εντός του ποιητικού υποκειμένου κατοικεί, λέμε κάτι και υπάρχει πίσω μια δεύτερη σκέψη, η οποία συμπληρώνει. Η πλάγια γραφή συμπληρώνει και μπλέκεται και σχολιάζει αυτά που λέει η ορθή. Είναι τα ορθά στοιχεία γραφή.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι ένα δύσκολο σημείο.
Είναι δύσκολο σημείο,
πολύ δύσκολο. Είναι γιατί κάποιος πρέπει να αποστασιοποιηθεί, μάλιστα. Χρειάζεται αρκετές φορές να σταματήσω λιγάκι, γιατί έχει έναν ηρμό η σκέψη της πρώτης γραφής, της πρώτης φωνής. Ξαφνικά μπλέκεται, έρχεται η δεύτερη φωνή και πρέπει να δεις πού αποκαθίσταται και πώς αποκαθίσταται η ισορροπία ανάμεσα στις δύο φωνές.
Ναι, και είναι, διαβάζεται, μπορεί να διαβάσει κανείς μόνο τη μία φωνή ή μόνο την άλλη, δηλαδή διαβάζεται με μόνο η μία φωνή.
Θέλετε να διαβάσετε εσείς την... πρώτη φωνή και εγώ τη δεύτερη για να δώσουμε τη γεύση αυτή του πράγματος που λέμε τους φίλους ακροατές. Ωραία, διαβάζετε την πρώτη, εγώ τη δεύτερη.
Σε ποιο ποίημα?
Σε αυτό τώρα το πρώτο που διάβασα.
Ωραία. Το πιάνουμε την αρχή.
Ναι, το πιάνουμε αρχή.
Άρα ξεκινάω εγώ.
Ναι, εσείς.
Διαγώνιες γραμμές, επάλληλα διαδοχικά τετράπλευρα, φωτεινά χρώματα στους τοίχους, Το πάτωμα μετατοπίζεται και επανέρχεται. Πάντα εντός των ορίων η γυναίκα ασάλευτη κινείται. Σιωπή. Απόκοσμη μοναξιά. Διαδρομές ιδεών.
Ο δρόμος φεύγει με ταχύτητα, παρασύρει το σώμα, γίνεται χρόνος ήλικος. Ανέστεια η σκέψη, η αγκαλιά καινή, άθροιμα παλύμψιστο στα δεσμά της επανάληψης.
Σκάλες οδηγούν σε τετράγωνα. Ανοίγματα χωρίς έξοδο, αναβάσεις, περάσματα φωτός, διάδρομοι σκιάς.
Το άορατο δείχτη στο βυθό, όστραχα, κοχύλια, στερίες και κοράλια. Εγώ ανάμεσα ούτε γυναίκα, ούτε παιδί, προσμένω χρόνια την έξοδο. Απ' του παραμυθιού τις εντολές, στου χώματος και του ουρανού, τον προϋπάρχοντα κόσμο.
Μια δεύτερη επιφάνεια, οθόνη εγγεγραμμένων εικόνων. Χώρος υποδοχής παλαιών εντολών, νοητικό φράγμα, διακοπή της προοπτικής.
Σε παλιούς θαλασσινούς χάρτες, αποκεκριμένη η πατρίδα μου, η μνήμη των κυτάρων ξυπνά, μια ιδέα είμαι, στοιχείο της αιμονής, θηλιές οι ερμηνείες μου κόβουν την ανάσα, πάρει μίαν κρυπτό, ένα κουβάρι λέξεις υπάρχω, στις πεθυμιάς σου το λεπίδι χαράζει άβρα, ανθρώπου μοίρα την όψη μου, να φανερώσω στο φως.
Κάθε παρόν στιγμή αόρατη, ασύλληπτη. Το εικονικό της ισοδύναμο σπάει τα δεσμά του πραγματικού. Αναζητά να σχετιστεί μαζί του εκ νέου.
Είναι πολύ καλή έτσι πάντως αυτό που
η
κάνουμε.
Η μία είναι πιο περιγραφική, είναι... πιο αυστηρή φωνή, περιγράφει ουδέτερα ας πούμε κάτι και είναι η πιο ζεστή φωνή που μιλάει πιο εσωτερικά.
Πώς φτάσατε σε αυτή την τεχνοτροπία τεχνική?
Προσπαθώντας να... Στο πρώτο βιβλίο, επειδή σας είπα ότι και τα τέσσερα βιβλία έχουν παρόμοιες τεχνικές, το πρώτο βιβλίο, στο πρώτο μέρος του πρώτου βιβλίου, είχε αντικριστά φωνή Α, φωνή Α των νούμερων.
Β,
ήταν οι δύο φωνές. Το ίδιο πράγμα σε δύο διακριτά ποίηματα. Μετά θέλησα να δοκιμάσω να τις μπλέξω τις φωνές, να είναι ένας εσωτερικός διάλογος αυτό που γίνεται μέσα μας, να προσπαθήσω να το συνδυάσω και στο ποίημα. Ήταν έτσι μια εσωτερική ανάγκη περισσότερο αυτή και τη δοκίμασα έτσι. Τώρα είναι λίγο βέβαια δύσκολο, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με αυτό σαν αποτέλεσμα, αλλά θέλησα να το δοκιμάσω, να πειραματιστώ με αυτό.
Ναι, γιατί όταν είπε ότι μιλάτε, συνομιλείτε στην πλάγια γραφή με το χθες ή είναι το χθες που έρχεται, είναι ακριβώς οι δύο στίχοι αυτοί, οι φευγαλές μορφές απροσδιόριστες ψιθυρίζουν μέσα από το σώμα μου. Δηλαδή είναι αυτό που έχει συντελεστεί ήδη.
Που έχει συντελεστεί είναι ο εαυτός, ο εσωτερικός. Αυτός που, αν θέλουμε, το ασυνείδητό μας, το συνειδητό και το ασυνείδητο, μπορούμε έτσι λίγο πιο σχηματικά να το πούμε. Το συνειδητό βλέπει, περιγράφει, λέει τετράγωνα, μια δεύτερη, περιγράφει κάτι, βλέπει κάτι και από πίσω λέει ότι είναι όλα αυτά που βλέπεις εντάξει, αλλά εγώ πάρει μη εγκρυπτώ, εγώ υπάρχω.
Έχω την εντύπωση ότι ακουσιάζει ο άνδρας από αυτό.
Εντελώς. Υπάρχει κάπου, επειδή το παραμύθι υπάρχει ένας στη μικρή Σιρήνα του Άντερσεν, υπάρχει ένας πρίγκιπας τον οποίο σώζει η μικρή Σιρήνα, αλλά στο τέλος αυτός προτιμάει μια γυναίκα χωρίς ψαρίσια ουρά. Δηλαδή αυτή δεν είναι, μάλλον προτιμά μια γυναίκα που δεν είναι η Σιρήνα. Η Σιρήνα ήταν μια φίλη του που τον βοήθησε, τον έσωσε και η Σιρήνα έχει κάνει τη συμφωνία με τη μάγισσα όπως λέει το παραμύθι και από τη στιγμή που δεν μπορεί να παντρευτεί τον πρίγκιπα και να αποκτήσει αθάνατη ψυχή πρέπει να διαλυθεί στις θυγατέρες του Αγέρα, έτσι λέει το παραμύθι. Οπότε το πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφει αυτό με την λογική που είπαμε, μια φωνή του σήμερα και η φωνή του παραμυθιού, η δεύτερη φωνή. Και στο δεύτερο μέρος η Σιρήνα στο δικό μου παραμύθι δεν χάνεται στις θυγατέρες του Αγέρα, αλλά αποφασίζει να εισέλθει στην πόλη από τον κόσμο του ωκεανού, από την ακτή που συνάντησε τον πρίγκιπα και από το παραμύθι, αποφασίζει να βγει στην πόλη και στον πραγματικό κόσμο.
Απουσιάζει τελικά ο άντρας.
Ναι, απουσιάζει, είναι ή παρελθόν ή ένα ενδεχόμενο το οποίο με άλλη μορφή μέσα στην πόλη. Λέει κάποια πράγματα γι' αυτό κάπου το πείμα.
Κι όμως εγώ αυτή τη στιγμή ενισχύω την παρουσία του αντρικού φίλου του. Δεν είμαστε στην ποιητική συλλογή της κυρίας Καπλάνη μέσα ως πρόσωπα, οι άντρες, αλλά είμαστε στην εκπομπή. Εκπομπή που στοθητών σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
Ραδιοφωνικός Σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Στροφιδών, Άγγιορ Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων, Βικτωρία Καπλάνη εδώ μαζί μας. Μιλάμε για την ποιητική της συλλογή, την τελευταία, την άγνωστη φίλη. 4 το σύνολο οι ποιητικές της συλλογές. Αλήθεια, ξεκινήσατε αργά όμως να εμφανίζεστε τουλάχιστον.
Ναι, πολύ αργά θα έλεγα. 2007 άρχισα να γράφω πιο συστηματικά από το 1998.
Γιατί αυτό, πώς το εξηγείτε?
Το εξηγώ, είναι η φιλολογική σκευή, ήταν για μένα, για άλλους είναι βοηθητική, για μένα ήταν τροχοπέδι. Η προσέγγιση μεγάλων σημαντικών κειμένων, εμένα τουλάχιστον με έκανε να νιώθω ότι ό,τι κάνω είναι πάρα πολύ ασήμαντο για να το εκδώσω.
Ναι.
Και με έκανε μια εσωτερική, αν θέλετε, βιλία, συστολή, να κρατιέμαι πίσω.
Και πώς οδηγηθήκατε, λέω, να τα βγάλετε, φύγατε από αυτή τη συστολή?
Μετά...
Τώρα μπήκα, μπαίνω στο εργαστήριο του συγγραφέα,
ναι,
αλλά...
τόλμησα, ξεκίνησα πρώτα να δημοσιεύω μεταφράσεις. Ξεκίνησα δηλαδή πρώτα να κάνω μια μετάφραση. Ήθελα να τολμήσω, αλλά δεν το έκανα. Οπότε ξεκίνησα με μεταφράσεις, να δημοσιεύσω μεταφράσεις. Και μετά
από τα αγγλικά
και τα γαλλικά. Και μετά τόλμησα.
Έχει γίνει σε περιοδικά δηλαδή?
Σε περιοδικά, στο περιοδικό Ποίηση, στο Jazz και Jazz είχα μεταφράσει κάποια κείμενα. Πιο πριν, τα πρώτα που μετέφρασα ήταν κάποια ποίηματα λαϊκά των Ευρύδων για έναν δίσκο που κυκλοφόρησε η Γεωργία Σιλέου με τον Μιχάλη το Σιγανίδη, και εκεί είχα κάνει τη μετάφραση των στίχων και κάποια κείμενα, μύθους και βοηθητικά κείμενα, τα οποία υπήρχαν στο δίσκο για να... και ενημέρωση βέβαια του Κροατή.
Και μέσα
αυτή
την
μεταφραστική
προπαίδεια
ξεκίνησα, ναι, και διάβαζα ποιήσεις στο ραδιόφωνο, έκανα και εγώ κάποτε κάποιες εκπομπές το 91-92 στον Αριστερά στα FM και διάβαζα εκεί ποίηματα, εκπομπές για το βιβλίο και πολύ δειλά. Ήταν δηλαδή δικής μου δειλίας αποτέλεσμα η αργοπορία. Δηλαδή ήταν δική μου.
Στο χώρο σας τον συναδελφό γνωρίζουν ότι γράφει?
Ελάχιστη. Δεν μιλάω εγώ, δεν συνηθίζω να μιλάω για μένα. Δεν...
Τα κρύβετε δηλαδή?
Δεν τα κρύβω, αλλά αν με ρωτήσει κάποιος θα το απαντήσω. Φυσικά και θα το πω.
Δεν μπορεί να πείτε ψέματα.
Ναι. Ή ας πούμε κάνω... Κάποιοι μου ζητούν να παρουσιάσω βιβλία, γράφω κάποιες παρουσιάσεις έτσι βιβλίων ή να διαβάσω ποίηματα σε άλλων ποιητών σε εκδηλώσεις. Είχαμε διαβάσει για τον Μανώλη Αναγνωστάκη και τον Γλυτό Κύρου σε εκδηλώσεις που έκανε για τον Μάρκο Μέσκο. Οπότε λίγο πολύ όταν με ρωτήσει κάποιος απαντάω, αλλά έτσι για να πάω κάπου και να πω εγώ κάνω εκείνο κλπ. Δεν μου είναι εύκολο να
πω.
Δεν είναι μηνικείο, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι καλό βέβαια το ότι δεν το κάνετε, αλλά...
Το καλό και το κακό, που λέει και ο Ελίτης, σε ένα σημείο και πάνω σε αυτό ισορροπείς και υπάρχεις.
Έχω την εντύπωση ότι τραγουδάτε κιόλας.
Ναι, ασχολούμαι και με το τραγούδι, ναι.
Ερασιτεχνικά αυτό ή σε επαγγελματικό επίπεδο?
Δεν ξέρω να σας το πω αυτό, δηλαδή δεν ζω από αυτό, αν το επαγγελματικά ορίζει την επιβίωση. Επιβιώνω, εργάζομαι ως φιλόλογος. Αυτή είναι η δουλειά μου, το επάγγελμα, ας πούμε. Επάγγελμα φιλόλογος. Τώρα, πέρα από αυτό, τραγουδάω, μαθαίνω μουσική, ασκώ τη φωνή, τραγουδάω και...
Ακάνετε και...
Ναι, δηλαδή, όταν τραγουδάω, ναι, τραγουδάω και σε κάποιους χώρους, τραγουδάω. Το λέμε, ας πούμε, και επαγγελματικό, ξέρω και εγώ, είναι λίγο μπερδεμένο, είναι και δεν είναι.
Είναι και δεν είναι.
Ναι, τραγουδάω όμως και σε χώρους, τα τελευταία 6 χρόνια, σταθερά κάθε εβδομάδα.
Ναι, δεν το ήξερα.
Μια φορά τη εβδομάδα, ναι, παίζουμε τα Σάββατα.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εδώ. Ήταν μια πτυχή, δεν την γνώριζα αυτή. Ήξερα ότι τραγουδάτε, αλλά νόμιζα ότι ήταν, ξέρω εγώ, έτσι, περιπτωσιακά κάπου.
Όχι.
Το βλέπω ότι υπάρχει μια συστηματική.
Ναι, υπάρχει συστηματική.
Αυτό, μα ταυτόχρονα με την ποιήση, ξεκίνησε 6 χρόνια, μου λέτε, περίπου τόσο.
Ναι, τόλμησα να τραγουδήσω δημόσια.
Ναι.
Εγώ στην ποιήση έφτασα μέσω του τραγουδιού, με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή, εγώ ανακάλυψα την ποιήση μέσω του τραγουδιού. Στα παιδικά μου χρόνια τραγουδούσα. Ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ήταν απαγορευμένο από το οικογενειακό αυστηρό περιβάλλον. Και κάποτε ήρθε η μεταπολίτευση.
Τώρα κάνετε την επανάστασή σας.
Ακριβώς, ναι. Ας πούμε ότι κάπως έτσι.
Αργοπορημένα, βέβαια.
Αργοπορημένα, ναι. Είναι δεύτερη ευκαιρία επανάσταση. Και μετά από κάποιο. Όταν ήρθε η μεταπολίτευση, λοιπόν, και αρχίσαμε να ακούμε μελοποιημένη ποιήση κλπ. Ναι. Εκεί, λοιπόν, από τη μελοποιημένη ποιήση, είπα: όπου εδώ κάτι γίνεται. Και
ποιο τραγούδι ήταν αυτό που σας οδήγησε?
Τραγούδια ήταν όταν είχα ακούσει να τραγουδάνε Ελίτη, τα τραγουδιαγούδια από το Άξιον Εστί, όταν τα πρώτο άκουσα όλα αυτά. Και το πρώτο ποίημα που με οδήγησε να διαβάσω ήταν το «Πάνω σε ένα ξένο στίχο» του Σεφέρη. Το πρώτο ποίημα το οποίο είπα «όπα εδώ κάτι γίνεται και πρέπει να διαβάσω» ήταν αυτό το ποίημα, το οποίο μετά αναστοχαζόμενη μιλάει για την αρετή, μιλάει κάτι για ρωτόκριτο, έχει κάτι, και μετά όταν το συνειδητοποίησα.
Ήταν κάτι που σα τραυματίζει και όλα.
Ξεκίνησε από το Σεφέρι, ξεκίνησε από το Σεφέρι, μετά τον Ελίτη, με αυτού του ποιητέ του μεγάλου, α πούμε, τη ελληνική παράδοση. Και μετά, βέβαια, αυτοί είχαν μεταφράσει ξένου, πήγαμε στου ξένου και έτσι φτάσαμε από αυτό το δρόμο. Ήταν μέσα από το τραγούδι.
Ωραία. Εδώ. Βικτωρία Καπλάνη, σε λίγα λεπτά μαζί σας.
Νεκρός. Δέντρο μοναχικό. Τα κλαδιά του ανοίγονται σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Πίσω του μια σειρά κυπαρίσια, η γραμμή της ζωής. Οι ρίζες μπλέκονται βαθιά στο χώμα. Από τη ρίζα του ενός ανασένει θαρρή στο επόμενο. Μόνο σε εκείνο κάτι άλλαξε.
Ας υποθέσουμε μια μερική διακοπή της συνέχειας. Όλα άλλωστε υπόθεση ερμηνείας είναι, όπως θα έλεγε ο άταφος νεκρός του φθινοπόρου. Κάπου εδώ τριγυρνά. Ρίξε τα φύλλα σου και σκέπασέ τον. Η ώρα της επιστροφής σήμανε στη θαλπορή της γης. Οι άγραφοι στίχοι θα ελευθερωθούν σε ανέγνωρο πεδίο η συνέχεια του ταξιδιού. Χοηφόρος εσύ, την άνοιξη, απ' τα κλαδιά σου οι νέοι καρποί, τα ποίηματα της καινούργιας μέρας.
Βικτωρία Καπλάνη, την ακούσατε να διαβάζει ένα ποίημα από την ποιητική της συλλογή «Άγνωστη φίλη», μια συλλογή που είναι χωρισμένη σε τρία μέρη που συνομιλούν μεταξύ τους. Μπορεί να τα δείτε και σαν συνέχεια ή να είναι τρία υπάλληλα, παράλληλα επίπεδα. Η συλλογή αυτή κλείνει με τους πέντε στίχους, τους έξι στίχους που θα σας διαβάσω και θέλω να μιλήσουμε για αυτούς με την Βικτωρία Καπλάνη. Η ζωή αρχίζει έξω από το λαβύρινθο, όταν ο μύτος πέσει στα κύματα, γίνει φανός διέλης, ξαποστάσεις στους φάρους των λιμανιών, τότε οι άνθρωποι κλείνουν τη ζωή τους στα μισογραμμένα κεφάλαια και αλλάζουν ρότα. Mm-hmm. Πολύ δυνατή, πολύ όμορφη στίχη. Μπράβο σας. Δηλαδή είναι μια συμπίκνωση απίστευτη. Η ζωή αρχίζει έξω από το λαβύρινθο.
Τελικά πρέπει να βγούμε από το λαβύρινθο.
Γι' αυτό ψάχνουμε το μύτο της αδιάρθρωσης.
Ναι, έχουν πάρει και το σκηνάκι, το μύτο που έχουν πάρει. Και τι γίνεται τώρα. Πρέπει να βγούμε έξω όμως.
Είναι μια εσωτερική, έχουμε την Αριάδνη μέσα μας και το μύτο για να βγούμε, πιστεύω.
Καμιά φορά έχω την αίσθηση και διαβάζοντας και τα ποίηματά σας ότι ενώ η επιδημία μας είναι να βγούμε έξω από το λαβύρινθο, εμείς παραμένουμε μέσα στο λαβύρινθο.
Βέβαια, γιατί είναι
και όλα αυτά, που λέμε είναι προϊόντα μιας φαντασίας ή επιθυμίας περισσότερο δυνατής, όντας όμως μέσα στο λαβύρινθο και περιστρεφόμενοι και γυρώντας γύρω-γύρω χωρίς να έχουμε αρχή και τέλος.
Το οικείο, ο λαβύρινθος είναι οικείος, το έξω είναι άγνωστο. Και καμιά φορά...
φοβόμαστε μάλλον, ναι.
Το οικείο είναι αγαπημένο.
Ναι, αλήθεια, αν μας δίναν τον... ήταν η Αριάδνη, βρισκόταν εκεί και μας έδινε το μύτο, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Θα το παίρναμε και να βγούμε, θα το πετούσαμε, θα το κόβαμε, ξέρω τι θα γινόταν.
Όπως στην Ιθάκη φτάνει μόνο ο Οδυσσέας, οι υπόλοιποι σύντροφοι χάνονται στο δρόμο.
Χάνονται.
Η έξοδος δεν είναι για όλους ενδεχομένως.
Να έχουν φάει νωρίτερα τα βόδια του ήλιου. Γι' αυτό ίσως. Είναι χορτάτη όταν φεύγουν.
Είναι η προσωπική περιπέτεια του καθενός.
Είναι οι επιλογές που κάνει.
Είναι οι επιλογές που κάνει και είναι απρόβλεπτες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα βγει και ποιος όχι.
Πώς μπορούμε όμως τελικά να, μέσα από τη βοήθεια της ποίησης, με τη βοήθεια της ποίησης, να βρούμε τον μύτο, να βρούμε την Αριάδνη.
Εγώ πιστεύω ότι η ποίηση μας φέρνει σε αυτόν. Είναι... αν είμαστε μέσα στην ποίηση, μας κρατάει εντός εαυτού, μας κρατάει δηλαδή πιο κοντά, αν θέλετε, στην επιθυμία μας ή στην, τονώνει την επιθυμία μας και τη δύναμή μας να βγούμε από το λαβύρινθο. Τώρα, ο καθένας έχει τις δικές του αντοχές.
Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους η ποίηση.
Αυτό δεν το ξέρω αν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πάλι όλα αυτά...
Και αυτοί που γράφουν, γίνονται καλύτεροι άνθρωποι όταν γράφουν πολύ καλά.
Εντάξει, αυτός που γράφει το πρόσωπο που είναι μέσα στο ποίημα, σίγουρα δεν είναι πάντα αυτό που είναι και έξω από το ποίημα. Σίγουρα το πρόσωπο που είναι μέσα στο ποίημα, μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται καλύτερο. Τώρα το πόσο όταν βγαίνει από το ποίημα, τι κρατάει και πώς πορεύεται, εκείνο είναι άλλη ιστορία.
Σκεφτόμουν πως εάν η λογοτεχνία, για παράδειγμα, παραμείνει μόνο στο επίπεδο του «μου άρεσε κάτι και ένιωσα πολύ ωραία» και δεν μας κάνει λίγο πιο, να μας φέρει πιο κοντά στον άλλον, δεν ξέρω αν έχει νόημα ή δεν έχει ύστερα.
Το να έρθουμε πιο κοντά στον άλλο είναι πολλά, η λογοτεχνία ή η προσευχία.
Τότε, αν δεν μας μικραίνει το εγώ, για παράδειγμα.
Αυτό δεν μικραίνει μέσα η λογοτεχνία. Ναι.
Αν δεν το συμπιέζει το έψιλον που είναι τεράστιο, να το κάνει λίγο πιο μικρούλι, ώστε να χωρέσει και το άλλο εγώ δίπλα στο δικό μας.
Για
να μπορέσουμε να κοιταχτούμε καλύτερα.
Ακριβώς. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα το ανθρώπινο. Ότι το εγώ, η μάχη με το εγώ είναι η πιο ισχυρή μάχη που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος. Το εγώ παραμένει ανίκητο, γιατί και η παιδεία μας αυτό ενισχύει.
Τελικά αυτός είναι ο λαβύρινθος.
Εκεί χανόμαστε. Ακριβώς, γιατί ο κόσμος είναι φτιαγμένος από εγώ. Και ενώ διαβάζεις πολύ ωραίους στίχους, ακούς υπέροχες μουσικές, αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε να προβάλλουν το έργο τους, υπάρχει ένας κανιβαλισμός στην προβολή, στο ποιος είναι καλύτερος, στα βραβεία, στις διεκδικήσεις. Εκεί πλέον σε όλους τους χώρους που υπάρχει προβολή, είτε είναι ποιήση, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, συγκρούσεις και μικρότητες και όλα αυτά τα πλήρες. Μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι, γιατί αυτός που γράφει πάντα δεν ταυτίζεται 100%.
Ο ήρωάς του έχει βγει από το λαβύρινθο ή προσπαθεί να βγει, αλλά αυτός είναι μέσα στο λαβύρινθο.
Αυτός είναι μέσα και ίσως
στα
έγκατα, και πολλές φορές πάει ακόμα πιο μέσα. Λέει, πολλές φορές λειτουργεί και αντίστροφα.
Ναι, θα πρέπει να είναι η ποιήση απελευθερωτική του εγώ τελικά. Αλλιώς δεν ξέρω.
Θα πρέπει να είναι η τέχνη, γενικότερα η φιλοσοφία, η τέχνη, αλλά ακόμα και βλέπετε ότι ακόμα και η προσευχή.
Γιατί ύστερα αλλιώς μετατρέπεται σε ένα πεδίο πάλι ανταγωνισμού.
Ναι. Διότι καταφέρνει η κοινωνία.
Ούτε καν συναγωνισμό.
Όχι, ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει πλέον συναγωνισμός. Υπάρχει μόνο ανταγωνισμός. Σε όλα αυτά υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και τώρα είναι και πιο πολλοί μπαίνουν στην αρένα και τα πράγματα.
Τα διαδίκτυα. Έχουμε πλέξει με τα διαδίκτυα. Θέλω να κλείσουμε όμως με ένα ποίημα σας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καπλάνη, που ήρθατε εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη συνομιλία.
Βικτωρία Καπλάνη εδώ μαζί μας.
Θα σας διαβάσω από την πρώτη συλλογή, έτσι. Πάμε πίσω.
Ωραία.
Πάμε πάρα πολύ πίσω. Αυτά τα κλιματάκια.
Ωραία. Σας ακούμε.
Εδώ σε θέλω. Πώς κάνεις τώρα την αρχή? Πώς παίρνεις το ρίσκο να κινήσεις επιτέλους για το σπίτι? Με την πίστη αυτή τη φορά πως θα το βρεις. Ανυποχώρητη. Η γυναίκα μένει πάντα εκεί. Φέρει τα βέλη του φεγγαριού. Στα κύτταρα χαραγμένο των αιώνων το πέρασμα. Η εστία, η έμπνευση, η ειδονή, η δίχως ενοχή δημιουργία. Όσο για αυτά που λένε για συνθήκες αντίξωες, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την αμφίβολη ροή των πραγμάτων, στην περίπτωσή μας δεν είναι παρά παιχνίδια του μυαλού. Για να βρεθείς απ' άλλο δρόμο, τεκμηριωμένο, στο οικείο και αμετάβλητο, για άλλη μια φορά. Εδώ σε θέλω. Αντέχεις? Η αρχή έχει γίνει σε μια ανασύλληπτη στιγμή.
Τώρα, για να πούμε στους φίλους ακροατές, επειδή εμφανίζεται σαν συνέχεια, τώρα έχουμε την αντιφώνηση.
Την αντιφώνηση. Ακριβώς. Έχουμε την αντιφώνηση. Η αρχή έχει γίνει σε μια ανασύλληπτη στιγμή. Τότε που τέτοιου είδους ερωτήματα δεν τα υποψιαζόμασταν καν. Ό,τι ακολουθεί είναι η σοφή τη συνέχεια, αμφίσιμη, ολοπαράξενα συναπαντήματα, αυτό που καλείς τυχαίο, σε μια προσπάθεια να πιστείς κι εσύ ότι υπάρχει. Όλα οριμάζουν αργά. Η στίχη, τα μεγάλα ταξίδια και η αγάπη. Στους νευρώνες διαγράφουν με ακρίβεια την τροχιά τους. Κάποτε θα σε φέρουν πάλι στην αρχή. Τότε η γυναίκα θα πάρει το τόξο και τα βέλη της, θα βγει να σημαδεύει φως, μελή, σαν αυτό που φέρνει ο αέρας απόψε από το μισάνυχτο παράθυρο.
Βικτωρία Καπλάνη, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εσείς.
Αργιορά Πανικίδου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.